Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 1-февраль күнгө бейшемби. Бийликти басып алууга аракет жасаган деп соттолуп жаткан эки оппозиционер ачкачылык жарыялап ооруканага түштү.
Соттун бардын көз каранып калган. Булардын барын бирөөндө далил жок.
Өзбекстанда дээрлик чейрек кылым маркум президент Каримовдон кийинки эле экинчи таасирдүү адам болуп келген кызматкер иштен алынды.
С другой стороны, его уход открывает дорогу.
Экинчиден анын кетиши азыркы президентке бийлик толугу менен өз колун алууга жол ачат.
Марқум журналист Алишер Саиповка Сахаров атындагы сыйлык тапшырылды.
Он много очень освещал проблемы этнических меньшинств.
Алишер этникалык топтордун көйгөйлөрүн, адам укуктарынын бузулушу жөнүндө көп жазчу.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Суктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы Канымгүл Элкеевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков расмий иш сапары менен Тажикстанга барат. Иш сапарынын жүрүшүндө Жээнбеков Тажикстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикери менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Күн тартибине киргизилген маселелердин арасында кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо да бар. Мындан сырткары соода экономикалык алака, бул багыттагы байланышты күчөтүү маселеси сүйлөшүлөт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Субакужоеванын белгилешинче расмий иш сапарды жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат жана эки өлкө башчылары биргелешкен билдирүү менен чыгат. Жээнбековдун расмий иш сапары тажик президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен болууда. Президент Жээнбеков Тажикстанда 1-2 февраль күндөрү болот. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат, анын 55% жакыны тактала элек. Кыйноолорду алдын алуу борборуна өткөн жылы 200 ашуун арыз түшкөн. Алардын 104 кыйноо фактыларына байланыштуу болсо, бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттык радиосуна кабарлады.
Негизи 200 ашык арыз түшкөн. Сонун ичинен түздөн түз кыйноо фактылары боюнча 104 болду. 80% ашык, 90% жакын ошо милиция кызматкери тарабынан колдонулат да кыйноолор.
Кыргызстандын убактылуу кармоо жайларындагы абал тууралуу соңку иликтөө 2011 жылы жүргүзүлгөн. Укук коргоочулар кыйноо фактылары көбүнчө жабык жайларда убактылуу тергөө агында болорун айтып жүрүшөт. Тоокен тармагындагы чыр чатактарды алдын алуу маселеси талкууланат. Бүгүн иш чарада бул багытта иштеген инвесторлор ишкерлер үчүн даярдалган колдонмонун бет ачары болот. Тынчтыкты коргоо эл аралык уюмунун адиси Назгүл Аксариева Азаттык радиосуна билдиришинче, бул колдонмо тоокен ишканалары жана жергиликтүү тургундардын ортосундагы чыр чатактарды жоюу жана алдын алуу максатында жазылып чыккан.
Инвесторга келерде кандай чыр чатактар болот, анын кандай себептери бар жана кандай жоюу же алдын ала чараларды көрүш керек экен, ошол рекомендациялар жазылган, Кыргызстандын жергиликтүү мыйзамы жазылган.
Бүгүнкү иш чара өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети менен биргеликте уюштурулуп жатат. Ага мамлекеттик жана эл аралык эксперттер катышат. Кыргызстанда кен казган компаниялар менен жергиликтүү калк ортосунда чыр чатактар көп катталат. Буга чейин кен чыккан аймактагы калктын нааразылыгынан улам бир катар компаниялар ишин токтотууга мажбур болгон. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму АКШ президенти Дональд Трамптын терроризмге айыпталгандар кармалган Гуантанамодагы түрмөнү сактап калуу чечимин сынга алды. Трамп бул тууралуу 31 январда Конгресстин кайрылуусунда айткан. Анда президент жүздөгөн коркунучтуу террорчуларды эркиндикке чыгаруу туура эмес экенин белгилеп, АКШ терроризмге айыпталгандарга карата саясатын кайрадан карап чыкмайынча түрмө ишин уланта берерин айткан. 2009 жылы Гуантанамону АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама жабууга аракет кылган. Анда ал камактагыларды мекенине кайтаруу, үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүү жана АКШ аймагындагы башка абактарга которуу тууралуу буйрукка кол койгон. Гуантанамодогу атайын абак 2002 жылы кенже Джордж Буш президент болуп турган маалда курулган. 2017 жылы анда 41 киши кармалып турган. Укук коргоочулар бул жайдагы адамдар кыйноого алынаарын айтып, адам укуктары бузулуп жаткандыгын бир канча жолу билдирип келишет. Оштун Кара Суу районуна карашты Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримов өзү тартылып интернетке тарап кеткен видео боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берди. Сүйлөшүүгө келген жергиликтүү тургундар менен кыйкырып, ачууга алдырып, аксакалдар менен урушкан видео 30 январда социалдык тармактар аркылуу тараган эле. Анда тургундар жер маселесин көтөрүшкөнү, видеого тартып жаткан телефонун тартып алууга аракет болгонун жазышкан Абдукаримов бул маалыматты төгүндөдү. Анын айтымында жергиликтүү тургундар Төлөйкөн айылынын башчылыгына сунушталган адамга буйрук чыгарып берүүнү талап кылышкан.
Бери туура эмес маалымат берип коюпту бул жерде. А өздөрү болгон ошо айыл башчынын сунушу менен эле келген булар, эч кандай эмеси менен жер бер басқа социальный объект эмес башка. Мынандай да бул ачык алдырган себеби бар да. Бул эми азыр кичине эле азыр бир секундтук тартылган демеге болду, бир жактык кылып эле үгүт чыгара бериш керек да. Эмнеге дегенде бул ачык алдырган себеби бул мага указать этип атат. Буйрук чыгарып бересиң деп. Мен түшүндүрүп атам.
Бүгүн Ошто аталган аймактын тургундары коррупция айылдан башталабы деген темада маалымат жыйын өткөрүшмөкчү. Москванын Симонов соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Руслан Шавединовду 8, YouTube-дагы Навальный Лайв каналынын алып баруучусу Кира Ярмышты 5 сутка камоо чечимин чыгарды. Алар шайлоону бойкоттоо акциясын түз чагылдырып, митинг өткөрүү тартибин бузган деп айыпталууда. Адвокат Вячеслав Гимадиш Шавединов акцияны уюштуруу иштерине катышпаса да, Орусиянын өзүндө туруп митингден түз алып көрсөтпөсө да камалганы айтып чыкты. Шавединов жана Кира Ярмыш 30 январда Шереметьево аэропортунан кармалышкан. Алар берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо үчүн башка өлкөдө туруп 28 январдагы Орусиянын бир катар шаарларында өткөн шайлоочулар көтөрүлүшүн YouTube каналынан түз көрсөтүп турушкан. Акциядан кийин Навальный баш болгон 350 катышуучу кармалып кайра бошотулган. Бүгүн Бишкекте Улуу Британия жана Кыргызстан окуу жайларынын алгачкы форуму өтөт. Анын максаты эки өлкөнүн жогорку окуу жайларын бири бирине ылайыкташтыруу. Бул Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу алдында Британ кеңешинин демилгеси менен ишке ашкан жатат.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кээ бир тоолуу райондордо жана Нарын облусунун айрым жерлеринде бир аз кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -1-+4 чейин, Баткен, Ош, Жалабатта 0-5 градус, плюс белгиси менен Ысык Көлдө -4-+1 чейин, Нарында 6-11, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков ачкачылык жарыялагандан улам ден соолугу начарлап улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан номер 47 колонияга которулду. Ушундан улам оппозициядагы саясатчылардын 31 январга белгиленген соту болбой башка күнгө калды. Буга чейин камактагы оппозициячылар өз укугу одоно тебеленип, жакын туугандар менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтып ачкачылык жарыялашкан болчу. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков ачкачылык жарыялаганына байланыштуу ден соолугу начарлап кеткени 31 январда маалым болду. Ишти жабык караган судья камактагы Бектур Асанов Эрнест Карыбеков 47 колонияга которулду деп айтканын азаттыкка адвокаттардын бири Нина Зотова кабарлады. Ал эми Кадыров менен Асановдун жактоочусу Данияр Мамановдун айтуусунда соттолуучулар учурдагы УКМКнын жетекчиси Абдел Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялашууда.
Түзөнтүш саясий коомдук экендиги боюнча мыйзамсыз аракеттери жүрүп ошого карата баягы эме Сегизбаевди учурунда айып козуп камакка алынган болчу. Сегизбаев мыйзамсыз аракеттер жасаган деп ошол боюнча эмнеде башкача айтканда ошол Сегизбаевди жумуштан кетишин талап кылып атышат.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 47 абакка Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков которулганын тастыктап, эки оппозициячыл мындан ары дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун айтышты.
Нет, на время голодовки пока
ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин докторлор карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карыбеков бүгүн 47 колонияга которулду.
Деди жазаларды аткаруу кызматынын өкүлү Александр Никсдорф. 47 абакта соттолгондордун ден соолугуна кам көргөн борборлоштурган оорукана бар. Камактагы 3 оппозиция өкүлүнүн парламент депутаттарына жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда алар эч далилсиз соттолуп жатканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын жазышкан. Бектур Асановдун жубайы Алтын Кадырова акыркы жолу жолдошу менен жаңы жылдын алдында жолукканын азаттыкка айтып, УКМК кездешүүгө уруксат бербей жатканына нааразы. Жолдошунун ачкачылык кармап жатканына кейиген колуктуусу Кадырова быйыл ноябрь айында Бектур Асанов операциядан чыкканын эске салды.
Бизге жолугушуга уруксат бербей жатат. Жаңы жылдын алдында да ушу бир жолу берди эле. Өзү 2 жумада бир жолу бериш керек мыйзам чегин. Азыркы күндө биз жолугушуга кире албай атабыз, анан акыбалы кандай мен билбейм, ал акыбалы.
Антке менен бул кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган саясатчылар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданган аракеттер тергөө учурунда далилденген деп эсептейт. Буга аудио видео далилдерден сырткары мамлекеттик сыр катары ачыкка чыкпай турган кошумча фактылар бар экени айтылган эле. Ушундан улам атайын кызматтын мурдагы төрөгө орун басары Токо Мамытов УКМК далилдердин негизинде гана ишти алып келатканын айтат.
Негизинен мындай бир сөз менен айтканда улуттук коопсуздук кызматынын мындай жолго бара албайт. Себеби прокурор деген бар, сот бар, санкцияларды ошолордон алат. Ошон үчүн көп ишене бербейм да мындай чакка.
Камактагы оппозициялык саясатчылардын соту жабык өтүп келатат. Укук коргоочу Акин Токталиев күч кызматкерлери тергөөдө кетирген катачылыктары коомчулукка жарыяланбашы үчүн оппозициячылардын иши жабык өтүп келатканына токтолду.
Мунун башынан эле көзөмөл болуп келаткан. Башынан эле көзөмөл болуп соттун баардыгын көз каранды болуп калган. Булардын баарын бирөөнүндө далил жок. Тертиги көрсөтмө берген элерин баардыгы эле мындай текебай кошот көрсөтмө беришкен да. Тээти баланча болду жоктугу эле эметтелди. Ушундай эле көрсөтмө башка мындай такма так көрсөткөн ушундай болгон деген эч ким бирөөнүндө далил жок.
1-май райондук соту былтыр 17-апрелде Эрнест Карабековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгыловду 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камак алынганын белгилеп келишет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ошентип учурда оппозициялык көз караштагы бир нече саясатчынын соту жүрүп жаткан чак, айыпталып жаткан саясатчылар алардын жана жактоочуларынын келтирген өтүнүчтөрүн судьялар канааттандырбай же четке кагып келатканын айтууда. Соттук процесстерге байкоо салып жүргөн укук коргоочу Динара Ошурахунова акыркы сот отурумдары жөнүндө Азаттыкка ой бөлүшкөн эле, аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти.
Саламатсызбы Динара айым, учурда бир нече оппозициялык көз караштагы саясатчылардын соту болуп жатат. Сот жүрүштөрүндө айыпталуучу тараптын өтүнүчтөрү көпчүлүк учурда каралбай, анан айыпталуучу өзү же жактоочусу ооруп калган сыяктуу маселеге карабай судья сот иштерин тездик менен өткөрүп жатат деген нааразычылыктар бар. Сиз сот иштери боюнча угуп көрүп жатасыз, чын эле ушундай мамиле байкалуудабы?
Ошондой эле болуп атат. Мен кээ бир сотторго катышканмын, анан менин байкоом боюнча чынында эле эгерде ошол сотторду көзөмөлдөп карап байкап көрсөң, анда соттагы прокурорлор дагы ошол сотту тез өткөзгөнгө бир кандай буйрук алгандай өткөзүп атышат. Кечээ мисалы Саляновнын соту болгон, баардык Бишкек шаардык соттун ичинде баардык соттун баары атайын ошо суукка карап жылдырылыптыр башка күндөргө. Бирок ошол именно Саляновнын сотун жылдыртпай суукка карабай сот өткөзүп атты. Анан ошол суук болуп атат, бул жерде отурганга болбойт, келгиле ошол сотту деген башка күнгө которолу, баардык соттордун баары тең иштердин баары жылытты бертер Бишкек шаар сотунда деп айткан менен андай арызды айтты, биз деген ошол өткөзө беребиз.
Азыр мамлекеттик жактоочу боюнча дагы бир нече маселелер жаралып атат. Анан азыр айыпталып жаткан саясатчынын жактоочусу эки жолу келбей калган чакта мамлекеттик айыптоочу менен сот иштери улантылып жатат. Мунун шарты кандай? Деги эле кандай учурда мамлекеттик жактоочу берилет?
Эми ал жактоочулар чынында эле мамлекет берсе болот. Бул атайын ошол, бирок бул саясатчылар болуп атпайбы? Ошон үчүн саясатчылар өздөрдүн атайын жактоочуларын издеп, ошо ишенген адамдарды чакырып ошолорго үмүттөнүп атат да. А эгерде башка мисалы саясат эмес иште көбүнчөсү мисалы жөнөкөй жарандар сотко катышканда мамлекет баягы өздөрүнүн жактоочусун берет да.
Динара айым, бирок ошол эле кезде сот иштери каралып жаткан оппозициялык саясатчылар атайылап сотту создуктурууга аракет кылышат деген дагы пикирлер жок эмес. Анан сотту создуктурууга аракет кылган учурларды сиз дагы байкап жатасызбы?
Жок, эми албетте, анткени бул жерде эми созобуз деген аракеттери бул жерде кайрадан ушул баардык материалдардын баарын таанышып, чынында эле эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир адилеттүү, акыйкаттуу караштыруу деген аракеттерге түртүп атат да буларчы, ошол созгондо. Анан эми бул жерде мындай болуп атат да, баягы бийлик мисалы анын сот прокурорлор деген тездеттирген сайын аларды саясатчылар, анан алардын жактоочулары ошону деген бир мындай созгонго аракет кылып атат. Анткени бул жерде ошол эле жарандар келип катышып ошону түшүнгөндөй болсун, бир мындай адилеттүү, акыйкаттуу каралсын ушуну деген ошондой бир мамилелер жасалып аткан, аракеттер жасалып аткан менен, бирок тез арада өз көзгөнгө баардык мүмкүнчүлүктөрдү карап ошол шашып жасап атышат да.
Негизи саясатчыбы, анан жөнөкөй жаранбы, мыйзам баардыгысына бирдей эмеспи? Айрым жөнөкөй жарандардын соттору бир 3-4 жылдап созулганын дагы угуп көрүп билип жүрөбүз. Анан сотту созуктуруу айыпталуучу тарап үчүн кадимкидей эле мыйзам ченемдүү көрүнүшпү, же бул бир жазадан качуубу? Анан деги эле саясатчы катышкан чуулгандуу соттор канчага созулушу керек негизи?
Жок, андай иштер толтура. Мисалы, жөнөкөй жарандардын андай иштерди деген 10 жылга чейин созулган. Бакиев учурунан бери башталып созулуп чечимдер кабыл алынган, бирок аткарылып айткан сот эмелер бар да, абдан көп андай эмелер.
Укук коргоочу Динара Ушурахунова менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр акыркы кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Тажикстанга барат. Кыйноолорду алдын алуу борборуна өткөн жылы 200-дөн ашуун арыз түшкөн. Бүгүн Тоо Кен тармагындагы чыр чатактарды алдын алуу маселеси талкууланат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму АКШ президенти Дональд Трамптын терроризмге айыпталгандар кармалган Гуантанамодогу түрмөнү сактап калуу чечимин сынга алды. Москванын Симонов соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Руслан Шавиддиновду 8, Навальный лайф каналынын алып баруучусу Кира Ярмышты 5 сутка камоо чечимин чыгарды. Бүгүн Бишкекте Улуу Британия жана Кыргызстан окуу жайларынын алгачкы форуму өтөт. Аймактагы кабарлардан эми Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовду 31 январда иштен алды. Өзбек бийлиги тараткан расмий маалыматта ал Мирзиёевдин мамлекеттик кеңешчилигине дайындалганына байланыштуу мурдагы ордунан кетти деп айтылды. Көп жылдардан бери коңшу мамлекеттеги экинчи таасирдүү фигура болуп келген бул адамдын кызматтан кетиши кандай өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн? Элиза Кененбаева жооп тапканга аракет кылды.
73 жаштагы генерал-полковник Рустам Инаятов 2016 жылдын сентябрь айында мурдагы президент Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин жогорку бийликте кызматын сактап калган саналуу адамдардын бири эле. Ал коомчулукка көп көрүнбөгөнү менен коңшу республиканын бийлик тутумундагы эң таасирдүү адамдарынын бири катары айтылып келгенин Азаттыктын өзбек редакциясынын жетекчиси Алишер Сиддик билдирди.
Уход Рустам Инаятова.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун иштен кетиши мурдагы президент Каримов көз жумгандан кийин кең чоң жаңылыктардын бири болду десем адашпайм. Анткени Инаятов көп жылдардан бери республикадагы экинчи таасирлүү адам болуп келген. Ал бизнес тармагын, бийликтин дээрлик бардык бутактарын, сот системасын аткаруу бийлигин дагы өзү көзөмөлдөп турган.
Контролировал фактически все власти судебную, исполнительные.
Деген Алишер Сиддик Инаятов көп жылдардан бери кант диабети менен жабыркап келгенин да кошумчалады. Кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу алгач 31 январда өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда өткөн улуттук коопсуздук кызматынын жана башкы прокуратуранын жыйынында расмий айтылган. Анда өлкө башчысы коопсуздук кызматынын айрым бөлүмдөрүн жана аймактык башкармалыктарынын ичин сынга алган. Ал мекемелер ортосунда кызматташуу солгун экенин белгилеп, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүүдө алишимдиктер кетип жатканын кошумчалаган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик Инаятовдун кызматтан кетиши президентке бийликти толук өз көзөмөлүнө алууга мүмкүнчүлүк берди деген пикирде.
С другой стороны, его уход открывает дорогу.
Экинчиден анын кетиши азыркы президентке бийликти толугу менен өз колуна алууга жол ачат. Бийликке толук көзөмөл орноткон соң Мирзиёев кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Ал диктаторго айланабы же башка багытты карманабы? Бул суроолор ачык бойдон калат жана аны убакыт көрсөтөт. Кандай болгон күндө дагы президент улуттук коопсуздук кызматын реформалагысы келет жана ал парламенттин көзөмөлүндө болушун каалайт.
и сделать ее подконтрольной парламенту.
Өзбекстан менен батыш мамлекеттеринен, атургай коңшу республикалардын ортосундагы мамиле мурдагы президент Ислам Каримовтун учурунда начарлап кеткен. Эл аралык уюмдар ал маалдагы өкмөттү өлкөдөгү олуттуу адам укуктарынын бузулушу үчүн айыптап келген. Мирзиёев келген бир жыл ичинде саясий куугунтукка кабылып, камакка алынган бир нече коомдук ишмерлер, журналисттер жана саясатчылар эркиндикке чыгарылды. Өткөн жылдын октябрь айында Human Rights Watch уюму өзбек расмийлери соңку бир жылда айрым позитивдүү кадамдарды жасаганын белгилеп, адам укуктарын туруктуу сактоого чакырган. Ал эми коопсуздук кызматынын башына жаңы келген Ихтиёр Абдуллаев буга чейин өлкөнүн баш прокурору кызматын аркалап келген. Ачык булактардан алынган маалыматтарга ылайык, 1966 жылы туулган Абдуллаев 2001 жылга чейин сот системасында иштеп келсе, андан кийин президенттин администрациясында ар кандай кызматтарда эмгектенген. 2009 жылдан 2015 жылга чейин кадрдык маселелер боюнча президенттин кеңешчиси болгон. Ал эми 2015 жылы баш прокурорлукка дайындалган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 31 январда Москвада адам укуктары жана негизги эркиндиктер үчүн күрөшкөн журналисттер менен коомдук ишмерлерге Сахаров атындагы сыйлык тапшырылды. Алардын ичинде маркум журналист Алишер Саиповго эрдиги үчүн ордени ыйгарылды. Москвадан Лазат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Премия имени Сахарова тоже вручают ордена там.
Ачык коомду колдогон советтик диссидент Андрей Сахаровдун атындагы сыйлык Орусияда 2001 жылдан бери ыйгарылып келет. Ал сөз эркиндиги, айкындуулук, адам укуктары жана негизги эркиндик чөйрөсүнө зор салым кошкон журналисттерге жана коомдук ишмерлерге берилет. Журналистика эрдик деп аталган сыйлык бул ирет жазуучу Полина Жеребцова, коомдук ишмер Борис Вишневский, журналисттер Зоя Светова, Андрей Пьянковский жана Елена Костюченкога тапшырылды. Андан сырткары эрдик үчүн деп аталган ордендер журналисттик ишмердүүлүгү үчүн каза болгон Анна Политковская, Игорь Довников, Наталья Истемирова, Анастасия Бабурова, Дмитрий Холодов, Михаил Бекетов, Павел Черемет, Георгий Гангазы баш болгон 30 журналистке ыйгарылды. Алардын катарында 2007 жылы Ошто белгисиз бирөөлөр атып кеткен журналист Алишер Саипов да бар.
Смертные награждаются орденом. Алишер был нашим другом. Алишер был нашим журналистом.
Алишер Саипов, Voice of America, Озотлык, BBC, Машхат радиолору, Фергана РУ маалымат агенттиги менен кызматташып, Фергана өрөөнүндө болуп жаткан саясий, диний коопсуздук, адам укуктары багытындагы окуяларды талдап чагылдырган. Ошондой эле өзбек тилиндеги Сиёсат гезитин негиздеп, ал Кыргызстанга жана Өзбекстанга таркатылып турган. Журналист 26 жашында каза болгон. Кылмыштын бети эмгиче ачыла элек. Туугандарынын атынан Алишер Саиповдун сыйлыгын алган Фергана басылмасынын негиздөөчүсү Даниил Кислов кесиптеши тууралуу эскерди.
Вместе работали на первой революции 2005 года. Он много очень освещал проблемы этнических меньшинств.
Алишер менен Кыргызстанда 2005 жылы төңкөрүш болгондо бирге иштегенбиз. Ал этникалык топтордун көйгөйлөрүн, адам укуктарынын бузулушу жөнүндө көп жазчу. Ал 2007 жылы октябрда өлтүрүлгөн, бирок кылмыштын бети азыркыга чейин ачылбай келет. Биз Алишер Өзбекстандын бийлигинин курмандыгы болгон, ошолор атайын киши жалдап өлтүрүшкөн деп эсептейбиз. Анткени Алишердин Өзбекстандын саясий оппозициясы менен байланышы болгон. Биз үчүн Алишерге Сахаровдун ордени берилгени сыймык, ошол эле маалда күйүттүү. Мен маалымат каражаттарына, редакциялык жамааттарга журналисттерин жоготуп, алардын ордуна орден алууну эч качан каалабайм.
Трудная работа получать такие ордена.
Эрдик үчүн ордендер 2015 жылы Кремлдин алдында атылып өлтүрүлгөн оппозиционер Борис Немцовго жана 10 жылдан ашык абага жатып чыккан олигарх Михаил Ходорковскийге да ыйгарылды. Ал эми учурда Москвадагы мигранттарды камоочу жайда жаткан Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферузун орденин апасы Зоя алды. Андрей Сахаров атындагы сыйлыкка татыктууларды адабият боюнча Нобель сыйлыгынын талапкери жазуучу Светлана Алексеевич, жазуучу Владимир Войнович, саясатчы Лилия Шевцова сыяктуу калыстар тобуна кирген белгилүү коомдук ишмерлер аныктайт. Калыстар тобунун билдирүүсүндө балким сөз эркиндиги адам өмүрүнө тете жалгыз нерсе болуш керек. Бул дүйнөдө андан башка баалуу эч нерсе жок деп жазылган. Мурунтан сыйлык бир гана орусиялык журналисттерге жана коомдук ишмерлерге берилчү. Быйыл сыйлыкка маркум Алишер Сайыповтон тышкары Өзбекстандан Хаяткан Насридинов жана Казакстандан Сейтказы Матаев татыды. Казакстандын журналисттер союзунун жетекчиси Сейтказы Матаев 2016 жылы мамлекеттик мүлктү уурдаган деп айыпталып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Былтыр жыл аягында ал шарттуу бошотулган. Ал эми блогер жана укук коргоочу Хаяткан Насридиновду былтыр октябрда Өзбекстанда улуттук коопсуздук кызматы камакка алган. Экономика илимдеринин доктору, мектептеги сабактарынан тышкары өлкөдөгү банк системасы тууралуу сын макалаларды жазып келген. Ошондой эле Азаттыктын Өзбек кызматы жана Фергана басылмасы менен бир топ жыл кызматташып келген. Камакка алынгандан кийинки анын тагдыры белгисиз. Сахаров сыйлыгын 1988 жылы Европа парламенти негиздеген. Суутек бомбасынын атасы катары белгилүү орус физиги Андрей Сахаров советтик режимди катуусундап саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо үчүн күрөшкөн. Ал Нобель сыйлыгынын ээси. Лазат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кадырман угарман, азыр эми бүгүнкү кесиптерди Шалибек Дүйшөев менен чогуу барактап өтөлү.
Бүгүн Азия Ньюс кести жарык көрдү. Окумуштуу азамат Темиркулов мөңгүлөрдү сактап калуу үчүн тоолорго токой өстүрүү керек деп интервью берди. Журналист Асланбек Сартбаевдин макаласы Эл Атамбаевди сагына баштадыбы деп аталды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов бир эле күндө 34 жерден өрт чыкканын айтса, депутат Кожобек Рыспаев авария болгон тетис кышка даяр болбогонун, элементардык делген трубалардын, датчиктердин баары тоңуп калганын, ал тургай ошолорду жылуулап ороп да коюшпаганын, аларды катуу суук болсо тоңуп калат, жылуулап ороп чыккыла деген бирөө болбогонун, раз 9 от казан иштеп жатканын, 6 резервде турганын, бирок 9 тең насосу иштебей калганын, 2 ветка менен 6 казанды иштетели десе, алары да тоңуп калганын, эми түздөн түз жоопкерчилик электростанциялар ачык акционердик коомундагы, ТЭЦтеги жана электрохолдингдеги жетекчилерде, алардын орун басарларында, техникалык жагын тейлеген инженерлеринде экендигин, авария кандай себептерден улам болгондугун, миллиондогон долларлар кантип жумшалганын тиешелүү күч органдары ачыкка чыгарарын айтты. Ушул эле маселе боюнча депутаттар Азамат Арапбаев, Алмазбек Эргешев, Улукбек Ормонов, Тынчтык Шайназаровдун чакан маектерине орун берилди. Президенттин алдындагы ийманаттуу диний маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков дин ишмерлерине бир айда 11 миллион сомго чукул стипендия беребиз деп маек курду. Саясий серепчи Марс Сариев ТЭЦтеги абал боюнча оюн билдирип, өлкөдөгү система туура эмес болуп, 25 жылдын ичинде ишке профессионалдык менен мамиле жасоо дегенден ажырап калганыбызды, Сапар Исаковду бул боюнча отставкага кетирген күндө деле жылуулук борборундагы система ошол боюнча кала берсе, анда анын ордуна келген өкмөт башчысы деле ушундай техногендик авариянын курмандыгы боло берерин, бул деген системанын туура эместиги экендигин, керек болсо техногендик авариялар башка тармактарда да көбөйөрүн, ошондуктан жалпы системаны өзгөртмөйүн өлкөбүз оңолбой турганын, эми мындан улам саясий оюндар башталганын, айрым оюнчулар тестеги көйгөйдү кайсы бир жака буруу менен Сапар Исаковду кызматтан алып бийликке өзлөрү келген жатканын кеп кылды. Уландысы кийинки санга калтырылган Асланбек Сартбаевдин чубагажы менен маек жарыяланды. ТЭЦтин тегерегиндеги окуяга байланыштуу пикирлерин Азия Ньюс кесине Аскер Сакыбаева, Жылдыз Жолдошова, Темирбек Бекмаматов, Бактыбек Калмаматов, Каныбек Усманалиев, Искак Масалиев, Жумакадыр Акенеев билдиришти. Журналист Жеңишбек Эдигеевдин Швейцария бейпилдиктин бешиги деген аталышта женевалык Доминик Луис деген жаран менен маеги басылып чыкты. Журналист Калыгул Бейшекеевдин Маасым Бүбү Эл Конду кызы менен көлөмдүү маеги, жолдошум Арипбек уулу Мырахаттын өлүмдөрүнө маеги кезегинде Кулуп менен Баекова салкын мамиле кылып койгон деген ат менен тартууланды. Актриса Таазим Үмөталиеванын маеги да ушул гезитке басылды. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалибек Дүйшөевдин гезиттеги кесип баян болду. Анын баардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Катарман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы эфириндеги кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 1 февраль. Быйыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы жарыяланды. Демирге ишке ашуу үчүн эмне кылуу керек?
Кээбир учурларда бир региондон 7-8 депутат болсо, ал жерге 10-15-20 км жол салынып, көпүрө курулуп, ушундай болуп калган нерселер болгон. Мына ушулардын баарынан арылайлы деп атабыз.
Мына ушул темага арналган Чоо жай түрмөгү назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ал эми уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө Жалал-Абаддык диний ишмер Адахамжан Хакимов менен маекти тартуулайбыз.
Биринчиден, дин эч качан зөөкүрлүккө чакырбайт. Бул жерде социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылыктарды да караш керек.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөзсү кесиптешим Каным Гүлеркеевада акыркы кабарлар менен таанышалы.
Саламатсыздарбы. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков расмий иш сапары менен Тажикстанга барат. Иш сапарынын жүрүшүндө Жээнбеков Тажикстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикер менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Күн тартибине киргизилген маселелердин арасында кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо да бар. Мындан сырткары соода экономикалык алака, бул багыттагы байланышты күчөтүү сүйлөшүлөт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Субакожоеванын белгилешинче, расмий иш сапардын жыйынтыгында бир кадар документтерге кол коюлат жана эки өлкө башчылары биргелешкен билдирүү менен чыгат. Жээнбековдун расмий иш сапары тажик президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен болууда. Кыргыз президенти Тажикстанда 1-2 февраль күндөрү болот. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашат, анын 55% жакыны тактала элек. Кыйноолорду алдын алуу борборуна өткөн жылы 200 ашуун арыз түшкөн. Алардын 104 кыйноо фактыларына байланыштуу экенин аталган борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Негизи 200 ашык арыз түшкөн. Сонун ичинен 100 кыйноо фактылары боюнча 104 болду. 80% ашык, 90% жакын ошо милиция кызматкери тарабынан колдонулат да кыйноолор.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстандын жабык жайларында кыйноо фактылары уланып, ал үчүн жазага тартылгандар аз экени жазылган. Ошондой эле сексуалдык азчылыктын өкүлдөрү ар кыл одоно мамилеге туш болуп жатканы да айтылат. АКШда конгрессмен республикачылар бараткан поезд рельстен чыгып, жүк ташуучу унаа менен кагылышып кеткен. Жүк ташуучу унаадагы бир киши каза болуп, бирөө жарат алды. Бул тууралуу CNN телеканалы кабарлады. Конгрессмендер Батыш Вирджиниядагы партия жыйынына катышуу үчүн баратышкан. Конгрессмендер арасында жабыркагандар жок экени айтылды. Ак үйдүн маалымат кызматы Сара Сандерс президент Дональд Трамп окуядан кабардар экенин билдирди. Полиция кырсыктын себептерин иликтөөдө. Өзбекстанда улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчылыгынан бошотулган Рустам Инаятов кайра Шавкат Мирзиёевдин саясий укуктук маселелер боюнча мамлекеттик кеңешчилигине дайындалды. Бул тууралуу өзбек президентинин басма сөз кызматы билдирди. Инаятов атайын кызматтын башчылыгынан кеткенин президент Мирзиёев 31 январда өзү улуттук коопсуздук жана башкы прокуратуранын жыйындарында билдирген. Өзбекстандын мамлекеттик агенттигинин кабарына караганда жыйында улуттук коопсуздук кызматтын айрым бөлүмдөрүнүн ишмердиги сынга алынып, бул мекеме боюнча быйыл атайын мыйзам кабыл алуунун маанилүүлүгү белгиленген. Былтыр декабрда Мирзиёев парламентте сүйлөгөн учурда атайын кызматты ички иштер министрлигин, башкы прокуратураны карапайым адамдардын укуктарын системалуу түрдө бузуп жаткан үчүн айыптаган. Жашы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын акыркы 23 жылдан бери башкарып келди. Айыл өкмөттүн башчы Оштун Карасуу районуна караштуу Төлөкөн айыл өкмөттүн башчысы Алмаз Абдукаримов өзү тартылып интернетке тарап кеткен видео боюнча азаттыкка түшүндүрмө берди. Сүйлөшүүгө келген жергиликтүү тургундар менен кыйкырып, ачууга алдырып, аксакалдар менен урушкан видео 30 январда социалдык тармактар аркылуу тараган. Анда тургундар жер маселесин көтөрүшкөнү, видеого тартып жаткан телефонун тартып алууга аракет болгону жазылган. Абдукаримов бул маалыматты төгүндөдү. Анын айтымында жергиликтүү тургундар Төлөйкөн айылынын башчылыгына сунушталган адамга буйрук чыгарып берүүнү талап кылышкан.
Бери туура эмес маалымат берип коёт бул жерде. А өздөрү болгон ошо айыл башчынын сунушу менен эле келген булар, эч кандай эмес эле жер бер, башкача эмес башка. Мындай да бул ачууга алдырганды себеби бар да. Эле эми азыр кичине эле азыр бир секундтук тартылган демеге болду, бир жактык кылып эле угуп чыгара бериш керек да. Эмнеге дегенде бул ачууга алдырган себеби бул мага указать этип атат, буйрук чыгарып бересиң деп. Мен түшүндүрүп атам.
Бүгүн Окшто аталган аймактын тургундары коррупция айылдан башталабы деген темада маалымат жыйын өткөрүп, окуянын чоо жайын өздөрү да айтып беришет. Токен тармагындагы чыр чатактарды алдын алуу маселеси талкууланат. Бүгүнкү иш чарада бул багытта иштеген инвесторлор ишкерлер үчүн даярдалган колдонмонун бет ачары болот. Тынчтыкты коргоо эл аралык уюмунун адиси Назгүл Аксариеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, бул колдонмо токен ишканалары менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы чыр чатактарды жоюу жана алдын алуу максатында жазылып чыккан.
Инвесторга келерде кандай чыр чатактар болот, анын кандай себептери бар жана кандай жоюу же алдын ала чараларды көрүш керек экен, ошол рекомендациялар жазылган. Кыргызстандын жергиликтүү мыйзамы жазылган.
Бүгүнкү иш чара өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети менен биргеликте уюштурулуп жатат. Ага мамлекеттик жана эл аралык эксперттер катышат. Кыргызстанда кен казган компаниялар менен жергиликтүү калк ортосунда чыр чатактар көп катталат. Буга чейин кен чыккан аймактагы калктын нааразылыгынан улам бир катар компаниялар ишин токтотууга мажбур болгон. Бүгүн Бишкекте Улуу Британия жана Кыргызстан окуу жайларынын алгачкы форум өтөт. Анын максаты эки өлкөнүн жогорку окуу жайларын бири бирине ылайыкташтыруу. Бул Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу алдында Британ кеңешинин демилгеси менен ишке ашканы жатат. Ага эки өлкөнүн алдыңкы келген окуу жайларынын өкүлдөрү катышмакчы. Мында билим берүү тармагындагы реформа, глобалдык деңгээлдеги өзгөрүүлөргө көмөктөшүү, бул үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүү маселеси да козголот.
Рахмат сизге. Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Соңку жаңылыктардын баары биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекит орг биздин дарегибиз уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз бийлиги региондор текши өнүкпөй, аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла баштады. Президент Сооронбай Жээнбеков соңку учурда аймактык лобби күчөп, мамлекеттин акчасы атка минер депутат көп чыккан аймактарга агылып жатканын эскертти. Бул жаатта саясат өзгөрбөсө, айырмачылык дагы тереңдейт деп айтты. Кыргызстанда быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган, бирок аны ишке ашыруунун план программасы азырынча бекиэлек. Толугураак Чоо Жай түрмөгүнөн Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дарын облусундагы Актала районунан бир канча жылдан бери жогорку кеңешке депутат чыга элек. Жогорку бийликте таасирли уул кызы жок аймактардан бири. Акыркы жолу 90-жылдары жогорку кеңеш легендарлуу парламент деген ат менен таанылып турган учурда Жамина Кемалиев депутат болгон. Ал ушул тушта жогорку кеңеште аймактык теңсиздик орногонуна кейиди.
Легендарлуу парламент түшүп аткан мындай эч убакта болгон эмес. Биринчиден депутаттардын саны 353 болчу. Биз партиялардын атынан эмес, түздөн түз жерлерден шайланып келгенбиз да. Кээ бир чоң элине жараша кээ бир райондордон 2-3 болгон, бирок бир дагы депутат жок, кымындай дагы район калчу эмес да. Актылага мына мен депутат болуп турдум. Кымындай тогуздор болсо ошол кезде Мойдунов деген депутат чыгып эмеле баягы райондун көйгөйлөрүн айтып турду. Депутатым жок деген бир дагы район шаар болгон эмес. Бизде партиядан көз карам деген жок болчу. Биз элден көзүн карап туруп ошолорго калысы кыл, жалпы жогорку кеңеш аябай калысыбыз, бири бирибизди колдоп турчубуз. Эгер бирөө ушинтип жутунуп атса, ошол жерден да бетин айтып таштайбыз дагы, булар уят деп койчубуз. Ошол кезде жакшы аксакалдар болчу, мисалы Төлөгөн Касымбеков, Камбарал Могулов дегендер, Жалил Садыков дегендер бар болчу, мисалы Эстебес Турсуналиев. Эми ушундай бир чоң залкар кишилер бар болчу да. Корчубек Акназаров дегендер, анан кийин Автомат Масалиев келди, анан Турдак Мусубалиев келди биз менен. Региондор жалпы өнүксүн, антпесе калысып болуп атат, эл нааразы болот. Республика өшпөй калат деген ойдо болушса, ошон үчүн бул маселени оңдош керек.
Аймактык лобби тууралуу сөздөр куруу болбошу үчүн ошол жерден айрым сандарга токтололу. Маселен, 2016 жылда капиталдык салымдар боюнча өкмөт 220 ашык долбоорду каржылаган. Мектеп, бала бакча, спорт жайлары өңдөө объекттеринин салынышы боюнча Лейлек, Карасуу, Өзгөн, Карагулжа, Ноокат, Кочкор райондор алдыга чыккан. Жогорку кеңеште аталган региондордон депутаттар, аткаминерлер, бийликтеги таасирлүү адамдар көп экени белгилүү. Ошол жылы Актоо районундагы бир дагы долбоор эленген эмес. Бишкекте 23 январда быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоо боюнча президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча жумушчу топ алгачкы жыйынга чогулду. Анда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков, депутаттар, аткаминерлер өз көмөчүнө гүл тарткануучулар бар экенин, мунун кесепети оор болорун эскертти.
Региондордун өнүгүшүндөгү дисбаланс мына көп жылдардан бери жоюлган жок. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк, айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз. Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Президенттин быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу топ 40 адамдан турат. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров бул топтун мүчөсү.
Биз эки деңгээлдүү деп кичке өтүп кеткенден кийин бюджеттин дээрлик көпчүлүгүн ар бир адамга чиновниктердин кийлигишүүсү жок түз жеткизе алганга жетиштик. Бирок бир эки статьябыз бар. Бул капиталдык салымдар боюнча статья. Бул жерден премьер-министр менен финансы министр эле чечиш керек эле. Бирок ушул жерге депутаттардын дээрлик көпчүлүгү катуу киришип кетет. Кайсы депутаттар кыйыныраак болсо же көбүрөөк болсо, ошолор жол куруу боюнча, мисалы капиталдык жолду куруу боюнча 100 километр жылына курула турган болсо, ошо кайсы депутат кыйын болсо, ошо 1-2 километрдан улам-улам жулуп кетет. Айрым кээ учурларда бир региондон 7-8 депутат болсо, ал жерге 10-15-20 километр жол салынып, көпүрө курулуп, ушундай болуп калган нерселер болгон. Мына ушулардын баарынан арылайлы деп атабыз.
Азаттык аймактык лобби тууралуу жогорку кеңештин мурунку спикери, социал демократтар фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбековдун пикирине кызыкты. Ал мындай маселе бар экенин мойнуна алды, бирок жагдай тартипке салынып келе жатат деди.
Бул маселе илгери тең келаткан экен. Мен 5-чи акылыштын учурунда көргөм, айрым райондордо, айрым аймактарда акча булагына, бюджетке түздөн түштү ишеси бар кызмат адамдарынын таасири менен, жардамы менен бюджет акчалары калыс эмес жол менен бөлүнүп келгенин баарыбыз күбөсү болуп келатабыз. Жолдору жөнүндө айтсам болот, айрым бир аймактарда айылдардагы же болбосо айрым бир жерлердеги мектептер жөнүндө айтсам болот, башка жерлерде балдар авариялык абалдагы мектептерде окуп атса, айрым мектептер бир исме менен иштеп, бир айылда 2-3 ашык көп калат мектептер болуп калган. Ушуларды биз күбөсү болуп калдык.
Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Республикада Жер фракциясынын депутаты Табалды Тилаев болсо, парламент мамлекеттин акчасын текши бөлүштүргөнгө аракет жасап жатат деп ишендирди.
Президент бир чети туура маселени көтөрдү. Буга чейин ошондой көрүнүштөр болуп келген. Эми негизи азыр партиялык система болгондон кийин андай көйгөйлөр азайды да. Бирок мен ушул бюджет комитетинин төрагасы катары мен бюджетти карап атканда бир тең караганга аракет кылам да. Көпчүлүк кайрылуулар болот, ошолордун баарын кабыл алып, ошол айылдык кеңешпи, айыл өкмөтпү, ошо тургундар жазышып кайрылганда мен аракет кылып аттым да ошолор маселесин чечкенге. Бирок жанагы президенттин акимдерге мүмкүнчүлүк бериш керегинде мен өтө колдойт элем да.
Региондорго каражатты текши бөлүштүрүүдө өкмөткө сындоомат көп. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өкмөт акчаны кагыз бөлүштүрүү милдетин албай жатканын сынга алды. Жогорку кеңештин депутаттары саясий шантажга өтүп алганына, партиялык лоббиге да токтолду.
Өкмөт, мектеп, бала бакча, больница, фабтар болобу, кайсыл жерде жок болсо, кайсы жерде эски болсо, ошонун баарын калыс бөлүштүргөндү милдетине алыш керек болчу дагы. Ошол жогорку кеңештен ошондой документти алып барып, ошол өзүнүн жүйөлөрүн айтып, ошону коргош керек. Жалпы элдин өкмөтү болгондон кийин депутаттар аларды саясий соода менен шантаж кылат да. Эгерде силер биз айтканды жасабасаңар, эртең бизге келип отчет бересиңер, маселеңерди коюп коебуз деши мүмкүн. Ошон үчүн көп учурда өкмөт ошол мойнун сунуп берип коюп келе жатат. Экинчиден партиялык лобби бар деп койсок болот. Эмне ачылыш болбосун, бийликчил партиянын өкүлдөрү көп барганын көрүнүп эле жүрөт. Каражатты ошо бийликчил партия бөлүп берип аткандай, ошолордун амири менен келгендей бир элге чагылдырганга аракет кылышат. Бул туура эмес. Республикалык бюджет ошол бийликчил партия чогултуп койгон акча эмес, жалпы Кыргызстандагы салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Мындайды такыр жолотпош керек эле да, болбосо
кайсы жерге барбаңыз, керек болсо ошол аким айыл өкмөттөн биринчи сөз берилип, ошолор биринчи сүйлөйт да. Бул өзү туура эмес. Бийликчил партиянын лоббиси деп да койсо болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кошкоров болсо, жергиликтүү бийлик өзү тоскоолдук кылган көрүнүштөрдү белгиледи.
Региондорду өнүктүрүү боюнча жакшы программалар иштеген эмес. 460га жакын айыл өкмөттөр болсо, ошонун 386 бүгүнкү күндө дотацияда отуруп атат. Биз мына децентрализацияны кылышыбыз керек. Региондун проблемаларын ошол жакта чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек да. Анан жергиликтүү бийликтен, ошол эле губернатордон, ошол эле акимдерден тилекке каршы канча инвестиция тартты, кандай шарттарды түздү, канча жумуш орундарды түздү деген көрсөткүч боюнча отчет алынбай келет да. Ошондон улам биздин жергиликтүү баягы акимдер, губернаторлор, инвесторлор болсо, менин долям канча? Сен ишкана курат келсин, сен байыт келсин, а менин кызыкчылыгым эмнеде деп отурганы ушундан болуп атат. Эгерде ошол губернаторду ай сайын, квартал сайын канча инвестор тарттың, канча жумушчу орунду түздүң, канча ишкана түздүң деп туруп соккулап уруп сурап турганда барган инвесторлорго ар кандай баягы тоскоолдуктарды, шылтоолорду айтып, эптеп акчаны өндүрүү аракетинин үстүндө болбойт эле. Эми азыр мына президент айтты, бирок эми жолдорун айткан жок да. Мынандай кылгыла, тигиндей кылгыла, мынандай болсун деп айткан жок.
Деген менен Кадамжай районунун акими Жаныбек Исаков жергиликтүү бийлик айтылган мындай дооматтарды четке какты.
2018 жылга 2 айыл өкмөтүбүз дотациядан чыгыштылар. Калган жер түзүлүш башкаруулугундарыбыз дагы эле мамлекеттин дотациясында турушуп жатат. Өзөрүнүн тапкан кирешеси бюджети толугу менен жетпей жатат да. Бул жерде бардык эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аймактагы мекеме уюмдун жетекчилери инвестиция тартууга, жумуш орунду түзүүгө кызыктар. Инвестиция алып келебиз дегенге жолто болгондор жок эле. Кайрадан ошолорго шарт өз аракеттерин көрсөтөттөр. 2017 жылы 11 ишкана ачтык. 178 туруктуу жумуш орун камсыз болду.
Кыргыз өкмөтү аймактарды өнүктүрүү максатында бюджеттен жылына дем берүүчү, тактап айтканда үлүштүү гранттарды берип келет. Мисалы, былтыр буга 500 миллион сом каралган. Жыйынтыгында баасы 370 миллион сомдон ашык 200 долбоор каржыланган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өлкө жетекчилиги грант берүүдөгү коррупциялык айламалардан арылышы керек деп эсептейт.
Аймактарды өнүктүрүүдө каражаттардын калыс бөлүштүрүлүшү максатында биринчи кезекте Финансы министрлигинин жана бюджеттер аралык башкармалыгын толук бойдон карап чыгыш керек да. Дотацияда турган айыл өкмөттөргө республикалык бюджеттен теңдештирүүчү гранттар берилет. Ал жерде бир формула бар. Ошол формуланы финансы министрлигинде иштегендердин көбү түшүнбөйт өздөрү. Коррупциянын баары ошол формулада жатат да. Андан тышкары түрткү берүүчү гранттар. Мисалы айыл аймак башчысына чыгышат, сага теңдештирүүчү гранттан жардам беребиз, эми мына конкурстук негизде да аны утуш кыйын чынындачы, долбоор жазат, башка кылат. Ошондой жагынан жардам беребиз, бирок сен бизге 10% кайра бересиң, ошол учурда сага беребиз дейт. Себеби каражаты жок айыл өкмөт ошого барганга аргасыз болот. Себеби ал айыл аймагына бир нерсе жасаш керек да. Анан ошон үчүн эгерде президенттин ошол чынында эле ушул жагында тартип келтирем деген чын ниети болсо, ушул тармакты түп тамырынан карап чыгыш керек.
Каржы министрлигинин дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Мирлан Мусаев откат тууралуу дооматтарды четке какты. 2015 жылдан бери гранттарды бөлүштүрүүдө ачык айкындык орноп калды деп ишендирди.
Такталган маалымат андай болгон эмес да. Болсо действительно баягы иш козголду деп айтмак да. Негизи 2015 жылга чейин ошондой нареканиялар болгон да. Анан жана совет заборонун план мероприятий түзүлгөн коррупцияга каршы. Ошонун негизинде система толугу менен өзгөртүлүп чыккан да. Ошон үчүн райондорго берип приоритетностун өзүлөрү эметсин деп, анан кийин автоматташтырылган система иштелип чыкты да. Быйыл ишке берилди. Ал мисалы эки кишинин контактын исключать этет да. Мисалы бизге порталга келет, бүт баары электрондук формада келет да. Ошол менен иштеп баштап атабыз да. Эми ал илгертеден калган бир маалыматтар болсо керек. 2015 бери азыр жаңы система менен иштеп жатабыз. Полномочиянын баарын региондорго бердик да. Ошолор отбор кылып атпайбы? А биз жөн эле документтер туура болсо карап туруп бекитип коебуз да.
Нарын облусу былтыр жалпысынан 44 миллион сомдук дем берүүчү грант алган. Бирок анын бир дагы сом Актала районуна тийген эмес. Райондун акими Семетей Черекбаев мунун объективдүү жана субъективдүү себептери болгон деп билдирди.
6 дем берүүчү грант өткөрдүк. 2018 уже кирди да. Былтыркы мындай болуп калган. Мурдагы жылы 8 өткөргөнбүз дагы. 8 тең терехада шабек болуп калат да, баягы акча кеч кетип калат, же болбосо суук түшүп кетет. Бүтпөй аткан үчүн 8. Ошон үчүн мүмкүндөн былтыркыга кайра жаңы эскисин бүтпөйүн жаңыны бербейсиңер деп одобрение кылбай койгон да. Ал өзүбүз ал закон чегинде эле болгон. Анын үстүнө былтыр 10 айыл өкмөттө шайлоо болуп 10 айыл өкмөт жаңы алмашты дагы, эски айыл өкмөттөн жаңы өкмөт алмашып аткан учурда дем биринчи грантка чынында чуркап кайра эмнеки айтат антиникичи 31 декабрь болуп кетти да срок үтүп калды. Чоң чоң долбоорлор талкууланып атканда биз Актала району географиялык жактан алыс жайгашылып калып жаңгыз кичинекей ошо буруштагы айыл үчүн эми ушунча миллиарддык жолду ошол жерден өткөрүш невыгодноларды географиялык расположение менен дагы минусу бар. Анан туура чындыгында жанагындай сүрөп чуркап ушул жерден элден мисалы депутат болуп чыкса, мисалы бир партиянын тизмесине кирген, ал дагы эки эсе жоопкерчиликтүү болуп дагы чуркайт эле да, туурабы? Кайра элге убадаларым бар эле. Ошол жактарынан аксап, ошол жактарынан чындап болуп атканан үмүн эмес, коомчулук, республиканын жерги баардыгы айтып атпайбы? Андай тенденция кайсы бир деңгээлде бар, бирок жаңгыз эле ошон үчүн эле калып калып атат деген кичине туура эмесирек да.
Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү программаларды кабыл алууну тапшырды. Өкмөттүн жер жерлерде өкүлдөрүн жоопкерчиликтүү жана демилгелүү болууга чакырды. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары өз көмөчүнөн гүл тарткан көрүнүштөрдөн арылуу керектиги тууралуу өздөрү эмдигиче ачык сөз кылыша элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-10:30 чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Азаттык радиосунун 1-февраль бейшемби күнкү эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрылабыз, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Тажикстанга барат. Бүгүн сапарын жүрүшүндө Жээнбеков Тажикстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикер менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Кыйноолорду алдын алуу борборуна өткөн жылы 200-ден ашуун арыз түшкөн, алардын 104 кыйноо фактыларына байланыштуу. Бүгүн тоо кен тармагындагы чыр чатактарды алдын алуу маселеси талкууланат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму АКШ президенти Дональд Трамптын терроризмге айыпталгандар кармалган Гуантанамодагы түрмөнү сактап калуу чечимин сынга алды. Москванын Симонов соту оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын басма сөз катчысы Руслан Шавиддиновду 8, Навальный Лайф каналынын алып баруучусу Кира Ярмышты 5 сутка камоо чечимин чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчылыгынан бошотулган Рустам Инаятов кайра Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин саясий укуктук маселелер боюнча мамлекеттик кеңешчилигине дайындалды. Бүгүн Бишкекте Улуу Британия жана Кыргызстан окуу жайларынын алгачкы форуму өткөн. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргызстандык молдолор жаштарды дүйнөлүк илимдерди да терең үйрөнүүгө чакырышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде Жалал абаддык диний ишмер Адахамжан Хакимов билдирди. Ал билим алуунун зарылдыгы, экстремизмдин тамырлашынын себептери тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев менен ой бөлүшкөн. Азыр анда ошол маек тугалы.
Адахамжан Хакимов Жалал абад шаарындагы белгилүү диний ишмерлердин бири. Бир канча жыл имамдык милдетти аркалаган. Азыр калаадагы медреседе балдарга сабак берет. Молдо менен жаштар эс алуу багында жайгашкан чоң мечитте жолугушуп кепке тарттык.
Биринчи сабак.
Кыргызстанда террордук, экстремисттик деп саналган топторго кошулган, радикал уюмдарга кирип, Сирия жана Ирактагы салгылаштарга кетип калгандар тууралуу 2014-2015 жылдары байма-бай маалыматтар чыгып жатты. Азыр азайганы айтылууда. Экстремисттик топторго аралашкандардын көбү ош Жалал абад аймактарындагы жаштар экени тууралуу да сөздөр жүрөт. Бул канчалык чындыкка дал келет жана себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Бул хакта менде толук бир маалымат жок. Лекин көбүрөөк бул нерселерди себеби
Бул жөнүндө менде толук маалымат жок, бирок себептерине токтоло турган болсок, жаштар арасындагы жумушсуздук, экинчиден билим деңгээлинин улам төмөндөп баратканын негиз кылып айтсак болот. Билим дегенде диний окутууну эле мисал кылып алдым. Заманбап дүйнөлүк илимдерди үйрөтүүдө да деңгээл төмөн.
Светтик жашоону жактаган айрым кишилерде диний таалимге өтө эле эркиндик берилгени экстремисттик топтор үчүн пайдалуу болуп, алар өз идеяларын жайылтууда деген пикирлер бар. Буга сиз кошуласызбы?
Деген пикирдегилер барбы?
Туура келди. Натурализмдин биринчи боюсу дин эч качан жоозлукка чакырбайт.
Туура эмес. Биринчиден дин эч качан зөөкүрлүккө чакырбайт. Бул жерде социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылыктарды да караш керек. Жашоодо түрдүү мүшкүлгө кабылган, кыйналган кишилер экстремисттик топторго кошулуп, жакшы турмушту башка жактан издеп калууда. Чыныгы диндин коомго жайылышы радикаллашууга алып барбайт. Дин адамдарды жакшылыкка жетелейт.
Бул бактыларды жетелеген бул эч качан инсандарды мындайка халатларга алып бармайт.
Айрым айлаларда
кээ бир ата-энелер балдарына билим берүүдө бир тараптуу чечим кабыл алган учурлар бар. Айрымдар дүйнөлүк илимди, тагыраак айтканда мектепти тандайт. Кээ бирлери баласына диний билим берүүнү гана көздөйт. Бул жаатта талаш тартыш да бар. Мындай карама-каршылыкты жөнгө салуу мүмкүнбү?
Деген түшүнчөлөр бар да.
Ата-аналарга умуман барча жаштарыбызга бир айта деген нерсебиз бар.
Ата энелерге, жаштарга айтарым, шарият жактан алганда да илим үйрөнүү баарына, эркекке да, аялга да парз. Бул жалаң диний билим менен чектелүү керек деген эмес, дүйнөлүк илимдерди да үйрөнүү парз. Адам жашоосунда эмнеге муктаждык сезсе, аны билиши шарт. Бул эң керектүү эреженин бири. Коомчулукка кандай илим зарыл болсо, аны өнүктүрүү, окутуу жана үйрөнүү кажет. Ар бир тармактын билимдүү өкүлдөрү болушу шарт. Сиз айткан суроого келсек, айрым үй бүлөлөр динди гана тандап, балдарын дүйнөлүк илимден алыстатып коюуда. Борбор Азиянын эле тарыхын карайлы, көп илимий ачылыштар ушул чөлкөмдөн башка жака жайылган. Медицинада Ибн Сина, башка илимдерде, мисалы жер таануу, математикада Беруни, Хорезми жана башкалар бизден чыккан. Андай ойчулдарды, илимпоздорду көп санасак болот. Алар жашаган кезде дин жайылтуу аябай күчөгөн болчу. Ошол учурда деле дүйнөлүк илимдерди үйрөнүп, ачылыштарды жасашкан. Андан тышкары, тарыхта белгилүү диний ишмерлер да Борбор Азияда жашашкан. Демек, ар тараптуу илим үйрөнүүгө муктаждык сезишкен. Азыр эми адамдарыбыздын караңгылык деңгээлине түшүп калганынын себеби билим алууга умтулуунун солгундап кетишинде.
Билим алууга кызыгуунун жоголуп кеткенине кандай себептерди мисал кыла аласыз?
Илимге болгон сүйүүнүн себептери:
илим үйрөнүүгө, окууга кызыгуунун азайышына социалдык турмуштагы жетишпестиктер, жумушсуздук негиз болууда. Андан тышкары адамдарда байлыкка кызыгуу күчөдү. Дөөлөттү гана ойлоп калган коом илимге азыраак көңүл бурат. Совет доору кулагандай элде эртеңки күнгө ишеними да бир топ убакытка жоголгон, эмне кыларын билбей калышкан. Көр тирлик деп акча топтоонун, байлык жыйноонун амалын көрүп калышкан. Анын айынан билим алуу маселеси артта калып кеткен.
Эртеңки күнгө болгон ишанчын эм жокко чыгып койду да. Өзлөрүн эмне кылыптырганын түшүнбөдү да, дүйнөгө берилип кетип, илимлерден анча аркылып калып кетти.
Энди агер али окумлар хакыда
диний агымдар деп жүрбөйбүзбү? Алардын пайда болуу себептерин эмнеден көрөсүз?
Бул баарды фикирлер сана.
Мисал тафакиру дарма карама каршылыктардан ибарат болгон. Бул нерсе
инсандын дүйнө таанымы дайыма карама каршылыктардан турат. Адамзат жаралгандан бери ушундай. 20-чы кылымда, 21-чы кылымдын башында саясатта да, башка багыттарда да өзгөрүүлөр болду. Ага жараша аң сезим да өзгөрдү. Айрыкча совет доору ыдыргандан соң адамдарыбыз дүйнөгө бет алды. Мурда рамкадан чалбайт элек, мындайча айтканда камакта жашайт элек. Ар кандай агымдардын пайда болушунда саясий топтордун таасири да бар. Эл алапайын таппай калган 90-чы жылдары андай агымдар элге сүңгүп, өз идеяларын жайылканга аябай ыңгайлуу учур болду. Ата-энелер да, мамлекет башындагылар да жаштардын тарбиясына этибар кылбай калган кез. Диний билимге да, дүйнөлүк билимге да жакшы көңүл бурулбай калды. Мындай учурда сырттан келген агымдар өз таасирин күчөтө алды.
Өз халыга коюп койду. Шунун ортосунан ташкардан келген окумдар, ар кыл бурмалар келип, өзүнүн таасирин өткөрдү.
Азыркы маселени айтылган
экстремизм, терроризм азыр биздин коомго канчалык коркунуч жаратууда деп эсептейсиз? Мамлекеттик органдардын бул жаатта коңгуроо кагуусу канчалык негиздүү?
Күчөтүлүп айтылган нерсе деп түшүнөм өзүм. Себеби
Бул кооптонууларды күчөтүлүп айтылып жаткандай кабыл алам. Диндердин арасында өтө эле чоң карама-каршылык, жек көрүү жок болчу. Мындай жагдайды саясий тирештер күчөтүп салды. Адамдар бири-бирине жамандык каалабайт. Коомчулук саясий оюндардын курмандыгы болуп калууда.
Азаттык радиосунун суроолоруна Жалал Абад шаарында белгилүү диний ишмер Адахамжан Хакимов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбызга рус чекит азаттык чекит орг дарек аркылуу кирсеңиздер болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Ахматжан уулу.